Axşamınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam. Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Belqradda görüşürlər. Azərbaycanla Amerika hərbi sahədə əməkdaşlığı müzakirə edəcəklər. Və Azadlıq qəzetini 20 min manat cərimələdilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Belqradda görüşürlər. Qarabağ probleminin həlli yollarını müzakirə eləyirlər. Elmar Məmmədiyarovla Vardan Oskanyanın görüşü Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri şurasının toplantısı çərçivəsində baş tutur. Görüş Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də başlayıb və 3 saat çəkməlidir. Danışıqlarda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də iştirak eləyirlər. Görüş barədə növbəti buraxılışlarımızda ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi başlayır. Həm onun, həm də qardaşı Azpetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin işinə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hakimi Tofiq Paşayev baxacaq. Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədovsa deyir ki, hələ ki məhkəmənin vaxtı təyin edilməyib. Əliyev qardaşlarını dövlət əmlakını mənimsəmədə, rüşvət almada, qanunsuz sahibkarlıqda və başqa cinayətlərdə ittiham eləyirlər. Aprelin 23-də Vaşinqtonda Azərbaycanla Amerika arasında hərbi siyasi məsləhətləşmələr aparılacaq. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin müdiri Jonathan Hennig deyib ki, müzakirələrdə istər İraq və Əfqanistanda birgə fəaliyyət, istərsə də Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiya məsələləri nəzərdən keçirilə bilər.
Hər il, yəni hər yıl bir dəfə belə yəni danışıqlar aparırıq. Siyasətimiz, təhlükəsizlik, yəni əməkdaşımız, hərbi əməkdaşımız, yəni belə yəni mövzulardan baxdırırıq. Hər şey orada olacaq.
Jonathan Hennig deyir ki, müzakirələrdə Azərbaycan tərəfdən Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov, Amerika tərəfdənsə dövlət katibinin hərbi siyasi işlər üzrə müavini iştirak eləyəcəklər. Dünən gecə Müsavat Partiyasının Gəncə Şəhər Təşkilatının qərargahı boşaldılıb. Təşkilatının üzvü Vaqif Sadıqov deyir ki, qərargahın yerləşdiyi mənzildən bütün avadanlıqları əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən çıxarıblar, çıxaranda da yararsız hala salıblar. Vaqif Sadıqov xatırladır ki, bir neçə gün əvvəl Amerika səfirliyinin Gəncəyə gələn əməkdaşları ilə söhbətində deyiblər ki, şəhərin ictimai-siyasi durumu mənfidir və onun fikrincə ofisin boşaldılmasına da məhz bu görüş səbəb olub. Müsavat üzvləri iddia edirlər ki, polis həm də mənzil sahibinə təsir göstərib. Mənzil sahibi isə ofisin boşaldılması barədə heç bir izahat verməyib. Gəncə Polis İdarəsinin rəis müavini İlqar Balakişiyev isə müsavatçıların dediklərini böhtan sayır. Bugün məhkəmə Azadlıq qəzetini cərimələyib. Ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Aprelin 18-də Yasamal rayon məhkəməsi Müdafiə Nazirliyinin iddiasına əsasən Azadlıq qəzetinin 20 min manat cərimə olunması barədə qərar çıxarıb. Qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahidin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə, buna qəzetin 14 fevral 2007-ci il tarixli sayında Müdafiə Nazirliyində ucuz ət qalmaqalı sərlövhəli yazı səbəb olub.
Bu yazıda göstərilirdi ki, Müdafiə Nazirliyi Ukraynadan, Çernobıldan ət alıb. Orada da radiasiya olduğuna görə ət ucuzdur.
Cənab Zahid deyir ki, elə həmin yazının sonunda Müdafiə Nazirliyinin bu məlumatı təksib eləyən mövqeyi yer alıb, bundan başqa yazı dərc edilənindən bir gün sonra Ukraynadan Azərbaycana ət gətirən şirkətdən də qəzetə verilən təqsim məktubu dərc edilib. Bu baxımdan məhkəmənin çıxardığı qərarla razı olmadıqlarını bildirən Qənimət Zahid deyir ki, onlar qərardan apellyasiya şikayət verəcəklər.
Maarif Çingizoğlu. Amerikada matəmdə Amerikalılar Virginia Universitetində törədilən qətliamın qurbanlarını anırlar. Prezident George Bush göstəriş verib ki, bazar gününəcən dövlət binalarında və Amerikanın xaricdəki səfirliklərində bayraqlar endirilsin. Polis isə Cənubi Koreyalı tələbənin 32 nəfəri qətli yetirməsinin səbəbini araşdırır. Bu arada məlum olub ki, o əvvəllər Virginia Universitetində iki tələbə qızın izlənməsində günahlandırılıb. Bundan başqa 2 il qabaq onu psixi xəstəxanaya da yerləşdiriblər, tanışı onun intihar edəcəyindən şübhələndiyi üçün. Bugün Bağdatda güclü partlayışlar olub, 140 nəfərdən çox adam ölüb. Partlayışların ancaq birində 90 adam həlak olub. Şiələrin yaşadığı Sədr məhəlləsində isə kamikadze partlayıcı dolu maşını polislərin nəzarət elədiyi buraxılış məntəqəsində partladıb, 35 nəfər ölüb. Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin Belqrad görüşü. Qarabağ probleminin həlli beləmi yaxındır?
Bəlkə есть логика Qarabağ konfliktinə, есть логика процессу регулирования.
Var Qarabağ münaqişəsi, var Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesi. Bunların hərəsinin öz məntiqi var.
Fərhad Əliyevin cinayət işi məhkəməyə verilib.
Mən hesab edirəm ki, burada bəzi qüvvələrin maraqları var idi. Burada siyasi məsələlər var idi. Ola bilsin ki, Fərhad Əliyev bir çox şeylərlə razı deyil idi.
Amerika Texniki Universitetdə həlak olanları anır.
Sədəmt əndəmə əlimt bi hədəl əmr.
Eşitdiklərim məni şok alına saldı. Bu şəhər o qədər sakit və təhlükəsizdir ki, mən ailəmlə həm şəhər kənarında, həm də mərkəzdə axşam saat 7-dən sonra sərbəst gəzişirdim.
Küçə nümayişləri demokratiyanın gücləndiyini göstərir, yoxsa zəifləməsini.
Demokratiya nümayişsiz də ola bilər.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramımıza başlayırıq. Bugün Belqradda Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşü keçirilir. Görüşdən qabaq nazirlərin fikirləri diametral fərqli idi. Elmar Məmmədiyarov deyirdi ki, elə bir şey gözlənilmir. Vardan Askanyan isə deyirdi ki, ortada tarazlı sənəd var. Qarabağ məsələsində hər bir tərəf nəsə udur. Maraqlıdır ki, bundan qabaqki görüşdən sonra da nazirlərin dedikləri tam fərqli idi. Oskanyan demişdi ki, görüş uğursuz oldu, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi isə dedi ki, tamamilə normal görüşüydü, buna uğursuz demək olmaz. Bu dəfə görüş necə keçir? Studiyada Ruzanna Rəşid qızıdır. Ruzanna, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
Ruzanna, son xəbərlər nədir, görüş qurtarıb mı?
Yox, görüş təxminən bir saatdır başlayıb, həm sədrlər də görüşdə iştirak edirlər. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyanın köməkçisinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə görüş təxminən 3 saat çəkəcək. Sonra həm sədrlərin iştirakı ilə şam yeməyi olacaq. Ona görə görüşün nəticəsini bilməyə hələ çox var. İndi yalnız ekspertlərlə ehtimallardan danışmaq olar.
Ruzanın bu görüşdən qabaq da yenə optimist fikirlər səslənirdi. Bu dəfə Oskanyan dedi ki, ortada tarazlı sənəd var. Yəni hər bir tərəf uda bilər. Bu optimist fikirlərə müşahidəçilər nə deyirlər?
Müşahidəçilər tam əksini deyirlər. Əslində, Vartan Oskanyandan çox əvvəl Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədiyarov da Azərbaycanla Ermənistanın mövqələrinin yaxınlaşdığını demişdi, bayaq sən də dedin. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brice isə Azərbaycanla Ermənistanın yalnız xırda texniki məsələlərdə razılaşa bilmədiklərini deyirdi. Brice-nin də sözlərinə görə tərəflər indi çox yaxındır hətta. Və həmsədrlər də ATƏT-in Parlament Assambleyasının Qarabağ üzrə məruzəçisi Qaron Len Marker də Qarabağ məsələsinin bu ilin iyuna qədər həll olunacağına ümid elədiyini deyirdi. Amma müşahidəçilər buna ümid eləmirlər. Azərbaycanlı politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, mövqələr yaxınlaşa bilər, amma bu hələ məsələnin həlli deyil. Siyasi qərar vermək lazımdır. Çünki siyasi qərar axırda son anda hər şeyi dəyişə bilər əslində. Və Musabəyevin fikrincə Qarabağ məsələsi bu il həll olunan deyil.
Mən hər halda bu il hansı bir nəticə əldə olunmasının ehtimalı keçən ilkindən daha az görürəm.
Niyə?
Ona görə ki, Ermənistanda parlament seçkisinin arxasıca prezident seçkisi gəlir və Kaçeryan da onun partneri Sarkisyan da ümumiyyətlə vaxtilə hakimiyyətə gəlində demişlər ki, Qarabağını biz almışıq, biz onun elə almağı rəsmiləşdirəcəyik. Və bunlar çıxıb öz auditoriyasının qarşısında gəlib nəyisə o verdiyi vədlərə oxşar bir şeyi təqdim etməlidirlər. Bunu isə Azərbaycan heç bir zaman gecəsi deyil.
Əslində, Matthew Brice-də o biri həmsədirlər də bu il həllin mümkün olacağını ona görə deyirlər ki, bu il seçki ilidir. Amma əksinə görürsünüz ki, politoloqlar əksinə seçkinin həlli gecikdirəcəyini deyirlər. Sülh və Demokratiya İnstitutunun konfliktoloqu Arif Yunus da hesab edir ki, seçki münaqişənin həllini yubadır. Ermənistanda da, Azərbaycanda da seçki olduğu üçün tərəflər güzəştə gedən deyirlər. Arif Yunus Qarabağ münaqişəsinin nəinki bu il heç 2010-cu ilə qədər də həll olunmayacağını deyir. Politolog Rasim Musayabayev başqa həll yolundan da danışdı, amma onun da mümkün olmadığını dedi.
Bunun yolu ola bilərdi ki, erməniləri ağla gətirmək üçün ABŞ, qərb ölkələri, Rusiya öz təsirlərindən, təzyiqlərindən istifadə etsinlər. Ancaq nəzərə alınsa ki, Fransada seçkidir, bunlar təzyiq etmək fikrində deyirlər. Yəni, onlar da erməni icmasının dəstəyinə ehtiyacları var orada namizədlərin. ABŞ seçkiyə girəcək və orada da seçki zamanı hər halda təzyiqdən istifadə edib və özlərinə qarşı erməni icmanı qoymaqda maraqlı deyirlər. Və bunları hamısını nəzərə alaraq mən fərz edirəm ki, danışıqlar bəlkə də davam olacaq, ancaq nəticə gözləməyə mənə gəlir ki, deməz.
Ruzanlı, mən belə başa düşdüm ki, əvvəllər seçki deyəndə təkcə Ermənistan, Azərbaycan nəzərdə tutulurdu. İndi həm sədrlər də nəzərdə tutulur. Yəni Fransada seçki, birazdan Rusiyada seçki olacaq. Yəni belə 10-cu elə kimi uzanan bilər. Bəs Ermənistanda nə deyirlər?
Elə Ermənistanda da münaqişənin bu il həll olunacağına inanan demək olar ki, yoxdur. Yerkir qəzeti internet səhifəsində sorğunu davam edir, nəticələr dəyişməyib. Yenə Qarabağ münaqişəsinin 2007-ci ildə həllini mümkün sayırsınızmı sualına cavab verənlərin cəmi 16% hə deyir, 78% münaqişənin bu il həllinə inanmır. Qafqaz Kütləvi İnformasiya Vasitələri İnstitutunun direktoru politolog Aleksandr Skəndəryanla danışdım. O deyir ki, Qarabağ məsələsinin bu ildə gələn ildə həll olunmayacağını həm sədrlər özləri də bilirlər. Onlar sadəcə siyasətçi olduqları üçün diplomatiya xatirinə nikbin danışırlar.
Значит, есть логика собственного Карабахского конфликта, а есть логика процесса урегулирования.
Var Qarabağ münaqişəsi, var Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesi. Bunların hərəsinin öz məntiqi var. Və Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məntiqində Minsk prosesini dəstəkləmək cəhdi var. Minsk prosesi isə bir neçə il qabaq ölüb. Onun reabilitasiyası cəhdi yalnız ünsiyyət kanalını saxlamaq üçündür və bu halda nə isə olmayacaq, alınmayacaq demək olmaz. Həm də hansısa prosesin olması heç nə olmamasından yaxşıdır. Amma demək ki, Qarabağ məsələsi bu dəqiqə həll olunacaq. Bunun üçün heç politoloq da lazım deyil. Aydın məsələdir ki, münaqişənin həlli perspektivi yoxdur.
Aleksandr İskəndəryanın fikrincə Osqanyanın dünənki çıxışının, yəni Qarabağ münaqişəsinin həllinə çox yaxın olduqları barədə çıxışının Qarabağa heç dəxli yoxdur. Bu diplomatik fəallığın bir hissəsidir.
Ruzanlı, mən üzr istəyirəm. Yəni İskəndəryanın dediyində bir yeni cəhət odur ki, o ümumiyyətlə hətta Minsk prosesinin, Minskdən başlanan prosesin özünü
öldüyünü deyir.
Yəni o Minsk qrupu yaradıldı, üç həmsədir. Yəni o onun əslində heç bir xeyri
olmadı. Hətta onun bir neçə il əvvəl çoxdan öldüyünü dedi müsahibəsində. Bir də İskəndəryan maraqlı bir fikir söylədi ki, nəinki Ermənistanda, ümumiyyətlə Azərbaycanda da indi siyasi elita Qarabağ xayında deyil.
Çox sağ olun, Ruzanna. Bugün Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Belqradda görüşür. Görüş davam eləyir. Bu barədə xəbər proqramımızda, növbəti xəbər proqramımızda xəbər verəcəyik. Kontekst proqramından sonra nələri işləyəcəksiniz?
Dalğa gənclər hərəkatı icazəsiz aksiyalar keçirməklə nə demək istəyir?
Bizim əsas məqsədlərimiz Azərbaycanda olan hal-hazırda məmurların yerini keçməkdir.
Pulsuz fars dili kurslarına necə qatılmaq olar?
Əgər ayrı universitetlərdə də belə bir maraq olmuş olsa, mən hazıram ki, onlarla köməkləşək belə bir kurslarda yaraldıq.
Gənclərin 14-24 verilişini dinləyin.
14.24 kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq, kontekst proqramımız sizə davam edir. Fərhad Əliyevin cinayət işi məhkəməyə verilib. Hakim də məlumdur. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri nədə ittiham olunur? Bunlardan Babək Bəkir danışacaq. Babək, axşamın xeyir.
Axşamınız xeyir, yaxın.
Babək, ancaq bir sıra qaranlıq məqamlar var, əvvəlcə onlardan danışaq. Vaxt ilə Fərhad Əliyevin vəkili olan, sonra istintaqın tələbi ilə uzaqlaşdırılan, indi yenidən Fərhad Əliyevin vəkili olmaq istəyən Adil İsmailov bugün səhər Xəbər Ətər proqramımıza deyirdi ki,
cinayət işi üzrə, deməli, qanunvericilik həbsdə saxlama müddətləri müəyyən eləyir. İbtidai istintaq dövründə konkret həbsdə saxlama müddətləri var. Bunu da qanunvericiliyi bağlayır. O ittihamın ağırlığına. Yəni, əgər şəxs xüsusilə ağır cinayətlər etməkdə ittiham olunursa, onu 18 aydan artıq saxlama olmaz. Ağır cinayətlərə görə bu 12 aydır. Fərhad Əliyevə nə qədər ki, dövlət çevrilişi ittihamı verilmişdi. Xüsusilə ağır cinayət idi. 18 ay həbsdə saxlamağa qanunvericilik yol verirdi və məhz istintaq bu maddəyə görə Fərad Əliyev üçün 18 aylıq həbs müddəti müəyyən edilmişdi. Mart ayının 1-də Fərad Əliyevə ittiham elan olunur. Dövlət çevrilişinə cəhd, kütləvi ixtişaşların təşkili və eyni zamanda bu blok, yəni iqtisadi blok, bu korrupsiya ilə bağlı olan məsələlər. Bu martın 1-də bu il və 5 gündən sonra müstəndiqlər deməli çevriliş maddəsini götürürlər və qalır yalnız korrupsiya, yəni bu rüşvət mənsənə maddələri qalır. Avtomatik olaraq deməli Fərad Əliyev həbsdən azad olunmalıdır. Yəni bunun başqa yolu yoxdur, bu əlifbadır, yəni hüququn əlifbasıdır. Söhbət ondan gedir, əgər şəxsə edilmiş ittihamda onun maksimum cəzası 12 ilə qədərdirsə, bu az deməli ağır cinayətlər kateqoriyasına aiddir və buna görə də bunu 12 aydan artıq həbsdə saxlamaq olmaz. Bunu baş prokurorluq da gözəl başa düşürdü. Amma çox təəssüf ki, mənim bildiyimə görə, burada maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, baş prokurorluq sonuncu ana qədər Fərad Əliyevin dövlət çevrilişi maddəsində məhkəməyə getməsini istəyirdi. Amma son məqamdakı bu məsələ müzakirə olunandakı o maddənin çıxarılması məsələsi avtomatik bunlar fakt qarşısında qaldılar ki, ya Fərad Əliyevi buraxmalıdırlar. Buraxmağa da yəni bunlar cəsarət, cürət tapa bilmədilər və istəmirdilər də bunu. Orada maraqlı məqam nədir? Fərad Əliyevdən bağlı baş prokurorun yazdığı bir cavab var. Yazır ki, dövlət çevrilişi maddəsinin indiki mərhələdə məhkəməyə göndərilməsi məqsədə müvafiq deyil. Mən soruşmaq istəyirəm ki, necə yəni məqsədə müvafiq deyil? Yəni, bugünləri, yəni prokurorluq nə isə məqsədlərindən işləyir. Prokurorluq qanunla işləməlidir. Əgər şəxsin haqqında ittiham varsa, o da məhkəməyə göndərilməlidir. Eyni şəxsi bir neçə ittiham irəli sürülübsə, bu işlər bir icraatda olmalıdır. Və birdən-birə götürürlər, dövlət çevrilişini ayırırlar güya ki. Və bugünləri dövlət çevrilişi ittihamını ayırmaqla bunun axırı nə olacaq? Sizə deyə bilərəm ki, axırı olacaq ki, aprelin 18-i, yəni bugün artıq müddətlər başa çatır və bugünləri prokurorluq qərar qəbul etməlidir. Və bugünləri prokurorluq, mən tam əminəm buna ki, növbəti qanunsuz qərar qəbul edəcək. Bu iş üzrə istintaq dayandırılacaq. Çünki başqa yolu yoxdur, çünki istintaq müddətləri hamısı qurtarıbdır. İstintaq dayandırılacaq. Bu istintaqın dayandırılması qeyri-mümkündür. Çünki əgər iş üzrə konkret şəxs məlumdursa, cinayəti törədən şəxs məlumdursa, bu adam ya məhkəməyə göndərilməlidir, ya onun haqqında işə xitam verilməlidir. İşi xitam eləyə bilməyəcəklər, məhkəməyə də göndərə bilmirlər. Yəni, qalacaqlar belə, yəni növbəti qanunsuzluq edəcəklər.
Bu, vəkil Adil İsmailov idi. İndi isə sualım Babək Bəkirədir. Babək, Adil İsmailovun dediklərinlə bağlı prokurorluq ya məhkəmə nə deyir?
Yoxan, həqiqətən də bu gün, yəni aprelin 18-də keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbs edilməsindən 1 il 6 ay keçir, yəni bu müddət tamam olur. 1 il 6 ay Azərbaycan qanunvericiliyində Adil İsmailov da qeyd elədi, istintaqın maksimum həddidir. Yəni ağır ittihamlarla bağlı istintaq 1 il, xüsusilə ağır ittihamlarla bağlı isə 1 il 6 ay olur. Fərhad Əliyev həbs ediləndə ona xüsusilə ağır ittiham irəli sürülmüşdü, yəni dövlət çevrilişinə cəhd. Respublika Prokurorluğunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Əntiqə Qunaova deyir ki, bu il martın 5-də Fərhad Əliyevlə bağlı cinayət işi ayrılıb. Yəni, dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittiham cinayət işindən ayrılaraq ayrıca icraata götürülüb. Aprelin 17-də də cinayət işi məhkəməyə göndərilib. Yəni, söhbət ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədən gedir. Mən həmin məhkəmə ilə də danışdım. Deməli, belə məlum oldu ki, həmin cinayət işində dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittiham yoxdur. Söhbət ancaq vəzifə cinayətlərindən gedir. Dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittihamın talihi isə indilikdə aydın deyil. Bu məsələyə aydınlıq gətirilmir. Adil İsmailovun dediyi kimi, 1 il 6 ay artıq tamam olub. O ittiham üzrə işiyə xətm olunmalıdır ya da məhkəməyə verilməlidir. Əntiqə Qonaqova deyir ki, yəni Respublika Prokurorluğunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı. Onlar bu məsələyə sabah, yəni sabah, aprelin 19-unda aydınlıq gətirəcəklər.
Babək, bəs deyirlər, bugün iş məhkəməyə verilib. Yəni dinləyicilərimizə aydın olsun deyə deyirəm. O kifayət eləmirmi? Bugün məhkəməyə verilib.
Yox, məhkəməyə verilib. Ancaq mən həm hakimlə danışdım, həm də məhkəmənin dəftərxanası ilə danışdım. Orada məlum oldu ki, ancaq cinayət aktında iqtisadi cinayətlərə aid məsələlər var.
O da o deməkdir ki, yəni Fərhad Əliyevi bir il saxlamaq olardı. Yəni 6 ay bundan qabaq gərək buraxaydılar.
Bəli. Deməli, iqtisadi cinayətlərlə bağlı ittihamlara görə istintaqın maksimum müddəti bir ildir. Onu da belə çıxır ki, Fərhad Əliyevi, yəni əgər bu belədirsə, Azərbaycan qanunlarında da belə yazılıb, onda belə çıxır ki, onda onun məhkəməyə qədər, yəni 1-6 ayda saxlanılır, Belə çıxır ki, 6 ay artıq saxlayıblar.
Babək, bəs sənlə söhbət eləyənlər, yəni, belə deyək də, başa düşürdülərmi ki, burada qanunsuz dolaşıqlıq var? Ya onlar
elə bir... Bunu... Yəni, bu, yəni, Respublika Prokurorluğuna da mən, yəni, əməkdaşları ilə danışanda, yəni, bu sualı verdim.
Yəni, onlar anlayırlar da ki, burada...
Yox, şübhəsiz, şübhəsiz. Ona görə dedilər ki, sabahdan gecə olmayaraq bu məsələyə aydınlıq gətirəcəklər.
Babək, bəs burada... Fərhad Əliyevə nəsə demək istəyirdim, buyur.
Hə, burada mən bir məqamı da yada salmaq istəyirəm, İlxan, bu çox vacib məqamdır. Fərhad Əliyevlə birgə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və Prezident Aparatının keçmiş işlər müdürü Akim Muradverdiyev də həbs edilərkən dövlət çevrilişinə cəhddə onlarda ittiham edilirdilər. Ancaq sonradan onların məhkəməsində də yalnız vəzifə cinayətləri məsələsi qaldı. Yəni, onlarla da bağlı cinayət içində dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı ittiham, yəni götürüldü, ayrılmışdı. Həm onların, həm də Fərhad Əliyevin vəkilləri iddia edirlər ki, dövlət çevrilişi ilə bağlı ittiham ətrafında ona görə belə müəmma yaranıb ki, bu ittihamlarla bağlı ortalıqda sübut və dəlillər yoxdur. Sadəcə prokurorluq bunu etiraf etmək istəmir onların fikirlərinə görə. O ki, qaldı Fərhad Əliyevlə bağlı vəzifə cinayətlərinə dair istintaq işinin məhkəməyə göndərilməsinə, yəni bu məsələyə bir qədər əvvəl toxunduq ki, bu məsələdə istintaqın maksimum müddəti bilirdi. Yəni, Babək, bu indi də bir lal təkidir.
Babək, bəs Fərhad Əliyevə qarşı hansı ittihamla irəli sürülüb?
Yoxam, Fərhad Əliyev əsasən mənimsəmədə ittiham edilir. Yəni, ittiham aqdına görə o 53 milyon manat vəsait mənimsəyib.
Yeni manatla, yeni manatla, yəni...
Söhbət yeni manatdan gedir. 53 milyon yeni manatdan gedir. Daha sonra qanunsuz özəlləşdirmədə o ittiham edilir. Yenə ittiham haqqında deyilir ki, o 70-ə yaxın müəssisə və obyekti qanunsuz özəlləşdirib. Sonra rüşvət almaqdan söhbət gedir. Yəni ittiham haqqına görə o 832 min manat rüşvət alıb. Daha sonra o vergidən yayılmada və qaçaqmalçılıqdan ittiham edilir. Bir sözlə söhbət küllü miqdarda vəsaitdən gedir. Ancaq nə Fərhad Əliyev, nə də onun vəkilləri bu ittihamları qəbul edir. Yəni, qəbul etmirlər. Mən bu məsələ ilə bağlı onun vəkili İradə Cavadova ilə də danışdım. İradə Cavadova deyir ki, əgər Fərhad Əliyev qanunsuz özəlləşdirmədə ittiham edilirsə, onda bütün ölkə üzrə özəlləşdirmə prosesi araşdırılmalıdır. Əslində, İlxan, bu məsələni, yəni, keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov da məhkəmədə gündəliyə gətirmişdi. O da qeyd edir ki, əgər Əli İnsanovla bağlı qanunsuz özəlləşdirmədən söhbət gedirsə, bütün ölkədə o 95-ci ildən bəri aparılan özəlləşdirmə prosesi aydınlaşdırılmalıdır. Bir məsələyə, bir şəxslə bağlı məsələyə, yəni qiymət, obyektiv qiymət verməkdən ötürü bütün proses araşdırılmalıdır. Mən İradə Cavadovadan soruşdum ki, siz nə dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı, nə də iqtisadi cinayətlərlə bağlı ittihamları qəbul etmirsiniz. Onda bəs Fərhad Əliyevi niyə tutublar? Gəlin bu suala cavabı İradə Cavadovanın öz dilindən işlək.
Çünki Fərhad Əliyev reformator idi. Fərhad Əliyev bir çox insarçılarla toqquşmuşdu. Fərhad Əliyev həbsdən qabaq, siz bilirsiniz ki, onun həyatına qarşı təhlükə var idi və o bir çox açıqlamasında bunu qeyd etmişdi. Mən hesab edirəm ki, burada bəzi qüvvələrin maraqları var idi, burada siyasi məsələlər var idi, ola bilsin ki, Fərhad Əliyev bir çox şeylərlə razı deyil idi, bir çox məsələlər var idi, ona görə biz hesab edirik ki, burada siyasi motivlər var. Heç də burada bu nə dövlət çevrilişi məsələsi durur, nə də ki, bu iqtisadi cinayətlər dururdu.
İradə Cavadova, hər halda bu məsələlərə məhkəmə istintaqı aydınlıq gətirməlidir. Hakim Tofiq Paşayevin sədrliyi ilə, yəni orada yəni, öyrənilməlidir, müəyyən edilməlidir ki, ittihamlar nə dərəcədə düzdür, səhvdir.
Babək, orada bir sual yenə də açıq qalır o söhbətimizin əvvəlində. Yəni, əgər istintaq tərəfinin əlində bu qədər yəni, ciddi ittihamlar varsa, mənimsəmədir, rüşvətdir, bunu adi bir prosedur pozuntularına niyə gətirirlər? Çünki bundan qabaqki kontekst verilişlərimizdə belə bir fikir səsləndi ki, ekspertin fikri idi ki, yəni, hakimiyyət tərəfi ittiham eləyir, ancaq bu ittihamların axıracan araşdırılmasının marağında deyil. Çünki burada çox məsələlər üzə çıxa bilər.
Mən yada sanmaq istəyirəm bu məsələ ilə bağlı Əli İnsanovun məhkəməsi. Əli İnsanov orada konkret belə bir fikir də səsləndirmişdi ki, Deyir, burada söhbət o yeyilən piroqun kiçik bir hissəsindən gedir. Ancaq piroqun böyük bir hissəsini kim yeyib, onu aydınlaşdıran yoxdur. Yəni, Əlin Sanov da dəfələrlə bu məsələni gündəliyə gətirir.
Çox sağ ol, Babək. Müxbirimiz Babək Bəkir, Fərhad Əliyev cinayət işinin məhkəməyə verilməsindən danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İndi isə Amerikada Virginia ştatının texniki universitetindəki faciəyə keçək. Cənubi Koreyadan olan tələbənin 32 nəfəri sonra özünü öldürməsi şokunu Amerika hələ də yaşayır. Hətta Dövlət Departamentinin nümayəndəsi McCormick-dən soruşulub ki, bu hadisə xarici tələbələrin Amerikaya təhsil almağa gəlməsini çətinləşdirə bilərmi? Və yaxud gəlməkdən çəkindirə bilərmi onları? Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Cənubi Koreyalı tələbə Cho Sin-xinin qətlə yetirdiyi adamlar arasında bir çox ölkələr və o cümlədən Hindistan, Kanada və İndoneziyanın vətəndaşları olub. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə nasist qırğınlarından sağ çıxmağa müəssər olmuş İsrailli professor Livrio Librescu dərs otağının qapısında qatilin qarşısını kəsərək tələbələrinə qaçmağa imkan veribmiş. Fransız dili auditoriyasında güllələnmiş Daniel Peretskueva Peru vətəndaşı olub, gənc qız Rima Samaha isə Livanlı. Samahanın tələbə dostu Əli Haşimi öldürülən qızın bu günlərdə öz valideynləri ilə görüşdüyünü bildirib. Ötən həftə xarici tələbələr üçün küçə yarmarkası adlanan mərasim keçirilmişdi. Müxtəlif ölkələrdən olan adamlar öz milli rəqslərini nümayiş etdirirdi. Təəssüf ki, Livan qrupunun üzvü olan bir qız bugün artıq bizimlə deyil. Biz onu itirdik. Virginia Texnoloji Universitetində 26 minə yaxın tələbə və o cümlədən 1800-ə yaxın xarici oxuyur. Səudi Ərəbistanından olan tələbə Həsan Möhlümin bildirdiyinə görə o valideynlərini xatircəm etmişdi ki, qaldığı yerdə cinayətlər az olur. Eşitdiklərim məni şok alını saldı. Bu şəhər o qədər sakit və təhlükəsizdir ki, mən ailəmlə həm şəhər kənarında, həm də mərkəzdə axşam saat 7-dən sonra sərbəst gəzişirdim. Atam məni xəbərdar etmişdi ki, diqqətli olum, çünki bu Səudi Ərəbistanı deyil, Birləşmiş Ştatlardır. Burada vəziyyət çox dəyişkən olur. Təhlükəsiz bir yer bir gecəyə qəfildən təhlükəli olur. Allaha şükür ki, mənim ailəm və müsəlman icması burada sağ-salamat yaşaya bilər. Hadisə nəticəsində ölənlərin qohum əqrabalarına Allahdan səbir diləyirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarına hər il təhsil almaq məqsədi ilə 200 min nəfərə yaxın xarici gəlir. Dövlət Departamenti bildirib ki, həmin atışma son dərəcə nadir hadisə olduğuna görə xarici tələbələr bundan sonra da ölkədə təhsil almaq niyyətindən daşınmasınlar. Hadisə ilə əlaqədar ABŞ-da yaşayan Koreyalılar arasında onlara qarşı irqçi hərəkətlər təhlükəsindən narahatlıq doğub. Habelə Amerikanın bir sıra ştatlarında odlu silahların açıq satışına dair müzakirələr qızışıb.
İndi isə son günlər yenidən aktuallaşan bir suala keçək. Küçə nümayişləri demokratiyanın göstəricisidir, yoxsa yox? Məsələ gedib nümayişə çıxırsa, bu demokratiyanın gücləndiyini göstərir, yoxsa zəiflədiyini? Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Demokratik cəmiyyət vətəndaşların hər hansı bir məsələ üzrə öz narahatlıqlarını və fikirlərini bildirmək üçün azad toplaşma hüququnu tanıyır. Hakimiyyətin fəaliyyətindən narazılıq isə insanların etiraz yürüyüşünə çıxması üçün sadə bir elementdir. İngiltərənin Cambridge Universitetinin professoru John Dunn isə bildirir ki, nümayişləri heçə saymaq və siyasi istəyin ifadəsi kimi qəbul etmək demokratik cəmiyyət üçün olduqca təhlükəlidir. O deyir ki, nümayiş demokratik prosesin ayrılmaz hissəsidir.
Demokratiya nümayişsiz də ola bilər. Lakin bu heç də o demək deyil ki, demokratik cəmiyyət nümayişsiz daha yaxşı inkişaf eləyir.
Lakin burada tarazlaşdırma asan iş deyil. Yəni, vətəndaşa nümayiş keçirmək haqqının verilməsi özü demokratiya bərabərdir. Professor Dan deyir ki, hətta bəzi demokratikləşdirmə proseslərinin gedişində demokratiya üçün təhlükələr də mövcud ola bilər. Professor bildirir ki, Ukraynadakı hazırki vəziyyət son zamanlar avtoritar hakimiyyətdəki mürəkkəbliyi əks etdirir, lakin bununla belə demokratik sistemə adalmağa çalışır. Qərb yönümlü prezidentlə Rusiya yönümlü baş nazir bir araya gələ bilmirlər. Baş nazir parlamentdəki prezident tərəfdarlarını öz tərəfinə çəkməkdə günahlandırılır, prezident isə parlamenti buraxmaq və erkən seçkilərin keçirməsi ilə bağlı sərəncam imzalayır. Professordan deyir ki, Ukrayna çətin bir vəziyyətdədir. Ölkədə əhalinin bir qismi prezidentin, bir qismi isə baş nazirin tərəfindədir. Bu halda tərəflərdən hər biri siyasi mübarizəni itirdiyini görüncə, öz gücünü nümayiş etdirmək üçün tərəfdaşlarını küçələrə çıxmağa çağıra bilər.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədiniz. Söhbət isə ondan gedirdi ki, küçə nümayişləri demokratiyanın zəifliyini göstərir, yoxsa gücünü. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. 101.7